Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje kalbėsime apie antradienį vasario 11-ąją, švestus minėjimus ir sukaktis. Prieš vienerius metus popiežius Benediktas XVI pranešė, atsisakęs apaštalo Petro įpėdinio tarnystės. Prieš 85 metus buvo pasirašytos Laterano sutartys, davusios pradžią dabartiniam Šventojo Sosto ir Vatikano statusui tarptautinėje bendruomenėje. Švenčiant Lurdo Dievo Motinos šventę buvo minima pasaulinė ligonių diena. Sukako 30 metų nuo Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško apie žmogaus kančios išganomąją prasmę Salvifici Doloris. Antradienį vasario 11 dieną popiežius Pranciškus Twitterio socialiniame tinkle paskelbė dvi žinutes. Viena priminė šią dieną švenčiamą pasaulinę ligonių dieną, kita paragino melstis už popiežių emeritą Benediktą XVI, sukako vieneri metai nuo tos dienos, kurią jis paskelbė atsisakęs Petro įpėdinio tarnystės. Sveikinu visus sergančiuosius ir kančios prislėgtuosius, rašo popiežius Pranciškus. Nukryžiuotas Kristus yra su jumis. Įsikipkite į jį. Šiandien jūs kviečiu kartu su manimi melstis už jo šventenybę Benediktą XVI, labai drąsų ir nuolankų žmogų.
Prieš metus 2013 vasario 11-ąją Benediktas XVI paskelbė apie savo sprendimą atsistatydinti. Tai buvo iš tiesų didelės reikšmės įvykis, kuris nebejotinai pateks į svarbius bažnyčios istorijos puslapius. Benediktas XVI pasakė, kad jis atsistatydina gerai apsvarstę situaciją, manydamas, jog jį turi pakeisti įpėdinis, o jis pats žada pasirinkti maldos gyvenimą. Taip ir įvyko, šiandien popiežius gyvena nedideliame bute Mater Ecclesiae vienuolyne, Vatikane. Buvo įvairių interpretacijų. Pasak pačių pesimistiškiausių, Benediktas palūžo, pasidavė prieš vienokias ar kitokias grupes ar interesus Vatikano viduje ar už jo ribų. Tuo tarpu kiti popiežiaus pasirinkime matė ne valios silpnumą ar trūkumą, o reikšmingą paties popiežiaus institucijos modernizavimą ir pritaikymą mūsų dienų aplinkybėms. Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi komentavo, kad Benedikto XVI pasirinkimas buvo didis valdymo aktas. Laisvai priimtas sprendimas, kuris iš tiesų paliečia tiek esamą situaciją, tiek bažnyčios istoriją. Šia prasme, tai didis valdymo aktas, dvasiškai gilus, paruoštas apmąstymu ir maldos. Jis taip pat liudija didelę drąsą, nes būtent dėl jo neįprastumo buvo galima tikėtis įvairiausių dalykų, pasekmių ir atgarsių. Komentuodamas kai kurių svarstymus apie tai, kaip gali sugyventi du popiežiai, tėvas Lombardi priminė svarbų principą. Popiežystė yra tarnystė, o ne gale. Jei tai būtų buvęs galios klausimas, tada du žmonės gali susidurti su sunkumais. Nes vienam gali būti sunku atsisakyti tos galios ir sugyventi su savo įpėdiniu. Tačiau jei kalbam apie tarnystę, tada šios problemos nėra. Asmuo, kuris atliko savo pareigą prieš Dievą, prieš savo sąžinę, dabar sąmoningai ir laisvai perleidžia ją kitam asmeniui. Dievo tarnus, kurie ieško Dievo tautos. Gėrio vienyje gilus solidarumas. Vatikano spaudos salės direktorius patikslino, kad Benedikto XVI pasitraukimas iš viešojo gyvenimo, diskretus ir nuolankus maldos gyvenimas, nereiškia, jog popiežius emeritas gyvena izoliuotas. Benediktas gyvena aktyviai tiek, kiek leidžia amžius. Meldžiasi, taip pat studijuoja, skaito, rašo, susirašinėja su žmonėmis, susitinka su savo artimaisiais ir su tais, kurie nori jo patarimo. Popiežius emeritas pasitraukė iš viešojo gyvenimo, tačiau kitais atžvilgiais santykių nenutraukė. Ir tarptų santykių žinoma taip pat yra santykis su jo įpėdiniu Pranciškumi. Benediktas XVI primena kitus didžius bažnyčios senolius, turtingus išmintimi ir tikėjimu, skleidžiantis didelę dvasinę ramybę ir viltį, sakė tėvas Lombardi. Apie Benedikto XVI gyvenimą kalbėjo ir ilgametis jo asmeninis sekretorius, kasdieninis palydovas ir šiomis dienomis arkivyskupas Georg Genswein, kuris vasario 9 dienos Interviu Reuters žinių agentūrai sakė, kad popiežius emeritas jaučiasi gerai, žinoma, atsižvelgiant į jo amžių. Kūnas jau senas, tačiau dvasia iš tiesų gyvastinga ir aiški. Popiežius yra taikoje su savimi ir su Dievu. O tarp jo ir Pranciškaus užsimezgė tikra draugystė. Komentuodamas apie įvairias Benedikto XVI pontifikatorio atsistatydinimo interpretacijas, arkivyskupas Gainswein pabrėžė, kad žiniasklaidos versijų nereikia tapatinti su blaiviu istorijos įvertinimu, kuris anksčiau ir vėliau bus padarytas.
Vasario 11 dieną sukako 85 metai nuo Laterano sutarčių pasirašymo, kurio buvo užbaigtas po Italijos suvienijimo kelis dešimtmečius trukęs Šventojo sosto nesusipratimų su Italijos karalystė laikotarpis, o tuo pačiu buvo įkurta popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti maža Vatikano miesto valstybė. Prieš 85 metus įkurta Vatikano miesto valstybė yra nuo viduramžių iki 19 amžiaus gyvavusios bažnytinės valstybės tasa. Ana senąją popiežių valstybę absorbavo 19 amžiaus viduryje besivienijanti Italija. Paskutinis aktas galutinai užbaigęs popiežių valstybės egzistavimą buvo 1870 metų rugsėjo 20 dieną įvykęs italų kariuomenės įsiveržimas į popiežių valstybės sostinę Romos miestą. Tuo metu bažnytinę valstybę valdęs ir visai bažnyčiai vadovavęs popiežius Pijus XI nesusitaikė su valstybės praradimu. Užėmus Romą jis pasiskelbė esąs italų įkaitas įkalintas Vatikane. Visą pontifikatą tarp Vatikano mūrų praleido ir jo įpėdiniai Pijus X, Leonas XIII, Benediktas XV. Tik popiežiumi išrinkus kardinolą Killeratti, kuris pasirinko Pijaus XI vardą, padėtis ėmė keistis. Po keletą metų trukusių iš pradžių slaptų, o vėliau oficialių derybų, 1929 metų vasario 11 dieną Romos vyskupijos vikariato rūmose Laterane buvo pasirašytos dvišalius Italijos ir Šventojo sosto santykius, normalizavusios sutartys ir konkordatas dėl bažnyčios padėties Italijoje. Pagrindinė sutartimi popiežius atsisakė pretenzijų į žemes, kurios iki Italijos suvienijimo priklausė bažnytiniai valstybei. Italija pripažino ekstrateritorialumo statusą Vatikanui, kuris nuo to laiko oficialiai vadinamas Vatikano miesto valstybe. Vis dėlto Vatikano miesto valstybė savo specifinę santvarką išsiskiria iš kitų, skirtingai negu visos kitos pasaulio valstybės, kurios turi savo visuomenės ir joms atstovaujančias valdžios institucijas. Vatikane visuomenės nėra, o vienintelis suverenas yra popiežius. Nuo Laterano sutarčių pasirašymo vasario 11-oji kasmet Vatikane minima kaip viena iš dviejų kabutėse valstybinių švenčių. Pagrindinė šventė yra popiežiaus išrinkimo metinės, šiuo metu tai kovo 13-oji. Popiežių pasaulietinės valdžios praradimas, nors įvyko per prievartą, nesumenkino popiežystės vaidmens tarptautinėme gyvenime. Tai visų pirma suvokė popiežius Pijus XI, Laterano sutartimis galutinai atsisakęs pretenzijų būti žemiškojų valdovų, o savo valdymą susijęs su mažaja ir kone simbolinė valstybė Vatikanu. O jo įpėdiniai, jau Pijus XII, bet visų pirma Vatikano antrąjį susirinkimą užbaigęs popiežius Paulius VI, drąsiai nekartą sakė, kad apvaizda išgelbėjo bažnyčią nuo jai nereikalingos pasaulietinės valdžios naštos. Po Laterano sutarčių pasirašymo nesumažėjo, bet gerokai išsiplėtojo Šventojo sosto diplomatiniai santykiai su valstybėmis. Reikia pastebėti, rašė 1948 metais tuometinis Prancūzijos ambasadorius prie Šventojo sosto garsusis filosofas Žakas Maritenas, kad viena popiežiaus pasaulietinės valdžios atsisakymo pasekmių yra gerokai išaugęs diplomatijos vaidmuo. Popiežių supantis ambasadorių ir ministrų vainikas yra akivaizdus jo suverenumo pripažinimo liudijimas. Šiuo metu Šventasis sostas pilnaverčius ambasados ir nunciatūros lygio diplomatinius santykius palaiko su 180 pasaulio valstybių. Su Europos Sąjunga, Maltos ordinu ir Palestinos valstybe palaikomi specialiųjų misijų rango diplomatiniai santykiai. Šventasis sostas turi savo nuolatinius stebėtojus pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Šiuo metu Romoje veikia 83 šalių ambasadų prie Šventojo sosto kanceliarijos. 78 šalių ambasadų kanceliarijos yra kitose sostinėse. 21 valstybė, palaikanti diplomatinius santykius su Šventojo sostu, nėra įkūrusi ambasados ir nepaskyrusi misijos vadovo. Ką tik praėjusiais 2013 metais 46 nauji ambasadoriai įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. 20 iš jų reziduoja Romoje, 26 kitose sostinėse. Pernai buvo užmegzti diplomatiniai santykiai su Pietų Sudanu. Buvo pasirašytos 3 tarptautinės sutartys, kuriomis apibrėžiamas bažnyčios ir katalikiškų institucijų statusas sutartys pasirašiusiose šalyse. Lietuvos Respublikos diplomatiniai santykiai su Šventuoju Sostu buvo užmegzti 1922 metais. Jie nenutrūko ir po to, kai 1940 vasarą Lietuva prarado nepriklausomybę. Šventasis Sostas nepripažino Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir per visą okupacijos laikotarpį Romoje veikė Lietuvos Respublikos atstovybė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Šventasis Sostas 1991 spalio mėnesį paskyrė Vilniuje reziduojantį pirmąjį nuncijų ispaną arkivyskupą Justo Mulior Garcia, o Lietuvos Respublika 1992 gegužės mėnesį paskyrė naują ambasadorių prie Šventojo Sosto Kazį Lozoraitį. Nuo 2012 metų vasaros Lietuvai Vatikane atstovauja ambasadorė Irena Vaišvilaitė. Artimiausiu metu turėtų būti paskirtas naujas Šventojo Sosto atstovas, kuris pakeis pastaruosius beveik 5 metus nunciatūrai Vilniuje vadovavusi arkivyskupą Luigi Bonacci, neseniai paskirta nuncijumi Kanadoje.
Vasario 11 dieną bažnyčioje buvo minima pasaulinė ligonių diena, įsteigta popiežiaus Jono Pauliaus antrojo iniciatyva 1993 metais. Jau pristatėme tradiciškai Šventojo Tėvo skelbimą žinę, kurią šiais metais Pranciškus skyrė temai tikėjimas ir artimo meilė, ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Jonas Paulius II pasaulinė ligonių dieną simboliškai sujungė su Lurdo Dievo motinos liturginė švente. Lurdo šventovė yra garsi stebuklingais išgyjimais, yra vienas iš ligonių piligrimystės centrų. Tačiau vasario 11 dieną sukanka ir kitų reikšmingų sukakčių, pirmiausia 30 metų nuo palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško Salvifici Doloris apie kančios prasme paskelbimo. Kančios klausimas yra vienas iš sunkiausiai atsakomų žmogui. Tuo pat metu visi žinome, kad kančia yra neatskiriama nuo žmogiško gyvenimo. Kančios klausimas galiausiai atveda prie kito pamatinio klausimo apie blogį. Jonas Paulius II savo laiške trokšta parodyti, kad kančia nėra vien tai, kas žmogų vien sunaikina, atima iš jo gyvenimo bet kokią prasmę ir pažangą. Anaip tol kančia gali įgyti išganingą vertę, ypač suprantant, kad ji yra kažkas platesnio už vien kūno kančią, už vien medicinos kompetenciją. Nėra lengva suprasti ir priimti kančią. Kaip rašo popiežius, kančios klausimas neretai adresuojamas Dievui. Žmogus pyksta ir konfliktuoja su Dievu, kartais pradeda neigti Dievą. Biblijoje taip pat daug tekstų, kurie svarsto apie kančios prasme, kaip kad Jobo knyga. Štai Jobo draugai mano, kad šiam teisiam vyrui tekusios kančios yra už jo nuodėmingumą, kurio jis nenori pripažinti. Juokimis kančia yra prasminga, kaip bausmė už nuodėmę. Dievas yra tarsi teisėjas, kuris atlygina už gerą ir baudžia už piktą. Tačiau Jobas paneigė kančios su bausmės už nuodėmę sutapatinimą. ir Dievas galiausiai patvirtino jo nekaltumą. Jobo kančia yra nekalto žmogaus kančia ir turi būti priimta kaip slėpinys, kurio žmogus vien savo protu nėra iki galo pajėgus suvokti, pažymė popiežius. Jobo knyga nesiekia paneigti bausmės už blogį principo, tačiau parodyti, kad ne kiekviena kančia yra kaltės padarinys, ne kiekviena kančia turi būti siejama su teisingumu grindžiama moralinė tvarka. Kita vertus, Jobo knyga atskleidžia kančios kaip išbandymo ir kaip mokymosi prasme. Tačiau krikščionims, pažymė Jonas Paulius II, meilė yra giliausias atsakymo, kokia kančios prasme šaltinis. Šį atsakymą Dievas davė žmonėms per Jėzaus Kristaus kryžių. Pirmiausia tuo, kad suteikia viltį, jo kančia ir mirtis nepražudo žmogaus amžiams, tuo jo egzistencija nepasibaigia visišku sunaikinimu. Priešingai, Dievas atveria jam duris į amžinąjį gyvenimą. Kančia, mirtis, blogis, nuodėmė praranda savo absoliutumą. Kristus, būdamas nekaltas, laisvai prisiema kančią iš meilės žmogui. Dar daugiau, kančia yra tas instrumentas, kuriuo jis įveikia nuodėmę ir mirtį. Per aukščiausią kančią pasiekia aukščiausią gėrį. Todėl sakome, kad jo kančia buvo atperkanti. Kiekvienas kenčiantis žmogus, rašo Jonas Paulius II, gali dalyvauti toje atperkančioje kančioje, aukoti savo kančią, tuo pat metu savo kančiai suteikdamas naują prasme, silpnumą ir blogį, paversdamas išaukštinimu ir laimėjimu. Tai evangelinis paradoksas, apie kurį daug rašo, apsvarstydamas savo paties kančią apaštalas Paulius. Ir pats Kristus nenuslėpė nuo savo mokinių, kad jiems reikės kentėti. Jei kai kurie žmonės dėl kančios paneigė ar atsisakė Dievo, tai daugybės kitų, tarp jų ir didžių šventųjų patirtis rodo, jog per kančią jie priartėjo prie Dievo, atsivertė, subrendo, pradėjo kitaip matyti. Atradę atperkamąją kančios prasme, tuo pačiu jie įveikė kančios nenaudingumo suvokimą. Iš kitos pusės, kančia verčia atsakymą ieškoti ir reaguoti ne tik tuos, kurie kenčia, bet visus, per užuojautą, solidarumą, meilę artimui. Žmogiškos kančios pasaulis tarytum nuolat šaukėsi kito žmogiškos meilės pasaulio, ir tam tikra prasme žmogus turi dėkoti kančiai dėl tos nesavanaudiškos jo širdyje pabundančios ir veiksmais pasireiškiančios meilės, pažymi popiežius. Pridūręs, kad kančios prasmės priėmimas toli gražu nereiškia pasyvumo kančios akivaizdoje. Priešingai, krikščionis aktyviai ieško, kaip ją sumažinti. Kartu Kristus mokė žmogų daryti gerą savo kančią ir daryti gerą tiems, kurie kenčia. Šiuo dvejopu aspektu jis iki galo atskleidė kančios prasme, rašo Jonas Paulius II.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.